Nefesa paqija azadî em bixwene. Rojbîn ekin. Em bi her cureyî kuştin. Bi tank, top û guleyên sar ên qurşûnî, sînorên hovîtiya xwe derbas kirin û parçe parçe kirin bedenên me. Xwestin zerreyên laşê me wekî baraneke qetranî li ser axa me bibarînin. Baraneke ji goşt û xwînake çûlawan. Dibin koka her dareke mazî, her kevrek, her bostek axa welatê xwe de em hene. Dilop dilop bi hîna jî dibarin. Baraneke ji xwînê. Çi bi êşe newsa? Bi vî rengî mirin, kuştin nehêsane. Tevzîneke bi canê yên dibihîzin dikeve. Dilerizin ji ber giraniya mirina bi vî rengî ku bi hestan dagirtiye. Me dikujin, em tên kuştin. Bi bêhna xweş cerg û dilê me dadigirin. Lê em nizanin em çirke bi çirke ji jiyanê qut dibin. Vê carê nebêhna sêvaya Yakutê. Ew li Helebce ma. 34 sal berê bû û em bi 5000 kesî ve mirin û bi 10000 jî birîndarman nîvçeman. Jin û mêr, pîr û ciwan û zarok bûn. Bêhna sêvan nefes me çikand. Cesteyên me şewitand û agir bi hinavê me xist. Beriya Helebceyê li Roşhilatê welatê me serdeştê em kuştin. 110 kes em mirin. 8000 kes birîndarman. Em çi qas dişibin hevdû, çi qas qedera me di nava hev de hunandiye û weke dapîrên me gotî, em çi qast bexreşin di vê cîhana bêbexte. Gert û Kurd bî û Kurdistanî bî her cure mirin ji bo te rewatê dîtin. Di sed sala 21-an de, di serdemeke wisa de ku êdî mirova hît sînoran diperîne, êdî daxwaza gerdûnîbûnê pêl bi pêl pêş dikeve, ji me re dibêjin, hûn bêwelatin, sînorên xaka we tunene, hûn nedewletin. Ji serdeşt ta Helebce, ji Helebce ta Serîkaniyê, ji Serîkaniyê heta Avaşîn, Zap, Metîna. Nefesa me bi çekên kîmyewî çikandin. Bêhn li me qut kirin, em bi namerdane qedir kirin. Di hejdê cotmehê de navenda parastina gel bi daxuyaniyekê eşkere kir ku hevde gerîlayên azadiya Kurdistanê de encama çekên kîmyewî û gazên jehrî yên artêşa Tirka dagirker bi kar anîne de şehîd bûne. Di heman rojê de Ajansa Nûçeyaniya Firatê dîmenên gerîla helbest û baz. Ên ji çekên kîmyewî bandor bûn û şehîd bûn weşandin. Nepegê encama şerê li dijî dewleta Tirka dagirker ku ev heft mehên didome ragihand û di heman daxuyaniyê de eşkere kir ku ji 4 Nîsanê heta 4 Mijdarê li beramberî gerîla 2037 caran bi bombeyên qedexekirî û çekên kîmyewî êriş pêk hatiye. Weşana dîmenên gerîla helbest û baz, birînên gelê Kurd ên ji Helebce û Serdeştê mayî, yên hîn nehatine kewandin, cardin vekirin. Di wijdanê civaka navnetewî de bandoreke çawa da çêkirin, hîna nediyare. Ji ber helwest û hişyariya têxwestin hîn raber nekiriye. Lê Kurdên bi wijdan yên bi nasa me, bi ax û hebûna xwe ve girêdayî û ji bo azadiya xwe amade ne hemû berdêlan bidin, bi dîtina van dîmenan bi hemû şaneyên xwe lerizîn. Bi jana bi dilê wan ketî daketin kolan û meydanan, bi qasî hejiyan xwestin cîhana li beramberî her cure kuştina Kurdan bêdengî pejirandî jî bihejînin. Ev nîv sed sale li çiyayên Kurdistanê zarokên welatê me yên hilbijartî, yên roniya çavên dayîk û bavan, yên her yek ji wan berdêla welatekî ji bo azadiya gelê xwe rojên azad tê dikoşin. Her yek jwan, bu hevî, vîn, biryara herî mezin a azadiyê. Ji xwe re dibêjin, em ji mirinê mezintirin. Wateya mirinê di hizr û ramanên gelî xwe de guhertin. Di rastiyê de namirin, her hene û tu carî winda nabin, nayên ji bîr kirin. Ev gel û welatê ku berdêla herî giran buha, keç û lawên xwe yên bijare kirî qurbanî û helbet bi ser bikeve. Bi kîmya baranê jî nikarin wan xelas bikin. Nivîskar Fanon yê bi gelê xwe re rastî nijadperestiya çermsipiyan hatî, li ser dirûtî û hevkariya Ewropiyan gelek tespîtên xweş kirine. Hemû gelên rastî nijadperestî neheqî û bi-edaletiyê hatine, ez bawerim di hêla raman û hestan de hevbeşiyên wan pirin û heman raman û hestan parve dikin. Yek ji gotinên Fanon yên rastiya Ewropa pênase dike jî, eve û di roja meya îro de jî hîn derbasdar e. Em wî Ewropaya ku li hemû qincikên kolanan û qincikên cîhanê mirovan qetil dike, deynin aliyekî. Ew Ewropaya ku nekarî mirovahiyeke hevgirtî ava bike, em hewl bidin ava bikin. بگومان پیوسته مروف لمافی خواه بگره جبو آزادی هر تی بکشه. هندک زاگونین ولاتین اوروپای لسروان پس نخویا وکیوی آزادی و دموکراسی دیده لبیروان بینه و لگوری وان زاگونین کو پیوسته مافین جیانی ین همو مروفهی قاشو دو پاریزه تف بگره و جبو بجهانی نوان تی بکشه. دوی وارده هر وستا گلی کرد گلی کی گرینگه. گرتنی جی بمینه و دو زاویه آزادی یا مافتار وره تروریزه کرنجی پیوسته دریا آزادی ده سرینه توینه. بی طاقت نبه و هیوی اخوه قطنه که. جبر حتا لچاین کردستان گریلاین آزادی هبن و هیوی آزادی جی هر زندی به جبو گلی کرد. هزی نامنتوی به همو سازی خواه جی کردان را دبیجن هون بی دولتن گلی بی دولت نکارن خواه بپارزن. نکارن توانی لدجیوان حتی کرن بریا حقوقا نامنتوی اثبات بکن. او پسیوی برنگی کی وکری نبه جی برنگی کی سرگرتی گوت گلین بی دولت دکارن بین کیمیا بار کرن. بوی آوائی او دریه خواین که هاو قاسی پس نیوی ددن و جرد بیجن یک سانی آزادی و دموکراسی جه کردان را گرتن. البت کرد نمحتاجی خودی درکتن آوان یا درو و برجواندی پرسته. امدزانن یین ست ساله ما بدست ترک فارس عربان ددن کشتن ما اوان بدجمناهی لحف سوردکن اون. گلو راست جبر ام بی دولتن ده ما دمیده ام بی ولاتن بی کسن نخیر. او درو د سلطانه او امقات بوی گوتن نه خاپیان جبر مچیا هبون جبر مکچ اولاوین بقاسی چیا بلند بهز هبون شهید خلیل داد گوت چیا نرخی هری مزن ایگلی کوردا فراندیه دانه هوا هری مزن او بیروانه خزینه یا به بدن جوانن کورد هاتی اواکرنه او دیدیرو کومرو وحیده تنه چیا استارگاه گلی کوردا بقاسی چیا جمره بوستارگه ده دیروکات گوشن آزادی یا گلی کرده جی او قاسی بو ناسنامه بو وین واتای هبون و جیانه. وک هم بیزا دایی که امپاراستن و هر مه بپارزه. چیا این مه کلیل حقیقت خودان دستی مکردان. آجمتی خواستن جی اوکو ام کلیل چیا یان جدستی خواندن.